У Менскай катэдры у гонар найсвяцейшай Панны Марыі у межах падрыхтоўкі да вялікадня прайшла малітоўная сустрэча моладзі з мітрапалітам Менска-Магілёўскім арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. Сустрэча была прысвечана таямніцы крыжа. На яе пачатку крыж урачыста ўнеслі і ўсталявалі каля алтара. Арцыбіскуп звярнуўся да сабраных з дакладам на тэму збаўляльнай моцы крыжа. У крыжовай смерці Хрыста Бог праявіў сваю бязмежную міласэрнасць, а Хрыстус, аддаўшы сябе ў ахвяру, выказаў салідарнасць з кожным чалавекам. Крыж заклікае нас да ўнутранага перамянення, падкрэсліў высокі душпастыр, да прымірэння з Богам. А дзеля чаго нам патрэбен крыж, яго эксцэленцыя патлумачыў словамі папы рымскага Яна Паўла II. Сэнс укрыжавання тлумачыць любоў. Пасля дакладу яго эксцэленцыі Тадэуша Кандрусевіча пачалася малітва перапрашэння, якую арцыбіскуп правёў, укленчыўшы перад крыжам каля алтара разам з усімі прысутнымі святарамі і сёстрамі законнымі. Пасля гэтага крыж ахінулі жалобным фіялетавым покрывам да самага вялікадня. Падчас адарацыі найсвяцейшага сакраменту кожны прысутны меў магчымасць падысці да збаўляючага крыжа і памаліцца за сябе, сваіх родных, сям'ю, краіну. Будучыня свету і грамадства ў маладым пакаленні. Вашае заданне – утрымаць крыж, нават калі будзе здавацца, што карабель касцёла пачынае тануць, падкрэсліў мітрапаліт падчас адбыўшыся маладзёвай сустрэчы. А напрыканцы малітоўнага спаткання кожны атрымаў бласлаўленне на святейшым сакраментам.